Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 3-7 iyun kunlari Eron hududlaridan O'zbekistonga issiq havo kirib kelishining kuchayishi hisobiga mamlakat hududida issiq ko'tarilishi kutilmoqda. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, ushbu kunlarda havo harorati iqlimiy me'yorlardan 7-10 gradusga yuqori bo'ladi. Kunduz kunlari havo harorati 40-43 darajagacha, janubda va cho'l hududlarida ba'zi joylarda 44-46 darajagacha isiydi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol changli bo'ron bilan 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.